Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылы ресми метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu'yı Havarlar Gündülü Geplesi'ni men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Rusiyanın Gazprom kerhanası önümüzdeki yıldan başlap, yanadandın Türkmenistan'dan gazı import edip bilecektiğini aydiyar. Yatlıçak energiya kerhanası mundan 3 yıl uzul, baha davaları sebepli Türkmen gazından yüzü vurupti. Gazprom'un başlığı Alexey Miller 9 oktyabrda Aşgabatda eden saparının devamında Türkmen gazının importini täzeden yolu koymak uğrunda gepleşiklerin geçirilendigini ma'lum etdi. Biz yakın gelecekte, yani 2019 yılın 1 yanvarından başlap Gazprom'un Türkmen gazını satın alıp başlamağı uğrunda gepleşikler geçiriyoruz. Ol täze ılalasyň şertlerinin jikmejiklerine yine karalmalydygyny sözüne koşdy. Sol bir wagtda import edilecek Türkmen gazının möçberi, seylidi onun nırhı varada qosmaça maglumat berilmedi. Bu ağırlıkta energiya ekspertleri häzirki pursatda Rusiyanın öz gaz yataklarını nazara alanında başka bir devletin mavi yanıcı satın almağa mätäsliginin yokduğunu belleýärler. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca eksperti ve Türkmenistan'ın energiya puduğunu içkinden izirleyen Bruce Banier, Miller'in beyanatının anırsında başka bir ılalaşıkların bolmağının mümkindigini çaklayar. Bu yerde etası soru, näme üçin Rusya Türkmen gazını satın alacak bolýar? Gazprom yeterlik derecede öz gaz yataklarını özleştirdi. Olorun Türkmen gazına mätäsligi yok. Aslında bu ozolki Türkmenistan'dan gazı satın alan yıllarında hemseyledi. Berde perdenin ağırtında düğünden başka bir tevdanın bolonduğu anık. Emma nähili tevda? Bilisimiz al Kreml dasar tiyatatta öz vähvitlerini ilerletme uçin Gazprom'ı diyiten isçen ulonyar. Panyer yağdayların nähili özgörecektiğini yeni görmeli bolcaktığını, yöne ağır iqtisadi krizisi başdan geçiren Türkmenistanın Rusya bilen ılalaşygyny özüne transhazar proýektinden el çekmäge razylaşan bolmagynyň mümkindigini çaklaýar.
Is this a trade-off for the Caspian Trans-Caspian pipeline?
Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň we Russiýanyň özara gaz sowdasy 2003 ýylyň 10 aprelinde iki ýurdun prezidentleriniň Moskwada baglaşan 25 ýyllyk gaz ılalaşygynyň etasynda alınıp barylýar. Sol ılalaşyk boýunça ilkinji 3 ýyl üçin gazyň her 1000 kub metriniň bahasynyň 44 Amerikan dollary möçberinde kesgitlenendigi 2009 ve 2028 ýyllar aralygynda Russiýanyň Türkmenistandan ýylda 70-80 milyard kubometr gazı satın alacaktığı haber verildi. Emma 2003 yıldan 2015 yılı çelini Gazprom'un Türkmenistan'dan satın alayan gazının müçveri yılda 42 milyard kubometrden 4 milyardı çelini azaldildi. Aşgabatyň we Türkmen gazynyň öňki etasy hyrydary Moskwanyň arasynda gaz hyzmatdaşlygyndaky krizis 2009 ýylda başlandy. Türkmenistan 9 aprelde Orta Aziýa merkez, ýagny SAÇ-4 gaz geçirjisinde düren partlamada Russiýany aýplap, Gazprom'un gaz geçirjisinden alýan gazynyň möçberini öňünden duýdurman bir taraplyň azaltmagynyň partlama getirendigini aýtdy. İki yurdun özara gaz sowdasy 2010 ýylyň 9 ýanwarynda gaýtadan dikeldildi. Türkmenistanyň we Russiýanyň gaz sowdasynyň ılalaşylan möçberiniň ýylda 30 milliard kubometrden ibaratdygy habar berildi. Emma 2009-2014 ýyllarda Gazprom Türkmenistandan ýylda 11 milliard kubometr derejesinde gaz satın aldy. Gazprom 2015 ýylda Türkmenistandan satın alýan gazyny 4 milliard çelini azaltjakdygyny 2014 ýylyň aýagynda ma'lum etdi. Bu dava 2015 ýylyň başynda Türkmenistan Gazprom satın alan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplandy, ýetjek ýerine baryp ýetdi. Moskwa bu aýplama bilen jogap berdi we 2015 ýylyň iýununda Gazprom eksport Türkmen gaz döwlet konserniniň üstünden Stockholmdaky arbitraj sudyna şikayet etdi. Ol şikayetde Türkmenistandan satın alınan gazynyň bahasyny gaýtadan seretmek soralýardy we Aşgabatyň 5 milliard dollar tölegi ýerine gaýtarmagy talap edilýärdi. Bu talaplar Türkmen gazın 2016-njy ýylyň ýanwarynda Gazprom bilen şertnamasyny bir taraply bozmagyny, Gazpromyň bolsa 2016-njy ýylyň başynda Türkmen gazyny satyn almagy bet etmegini alyp geldi. Şol bir wagtda Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Moskwanyň 4 milliard kubmetreden artyk türkmen gazyny satyn aljakdygyna garaşmaýandygyny, şeýle-de bu suwdadan geljek pullaryň nagyt pul ýetmezçiligiňden kösenýän türkmen gaznasyny duýurluk derejede goltgy berjekdigini saklamaýandygyny aýtdy.
That they probably won't buy any more than 4 billion cubic meters of gas from Turkmenistan.
Agyr ykdysady krizisi başlan geçiren Türkmenistan gaz sowdasynda 2016-njy ýylda Russiýany, 2017-nji ýylda hem Iranyň trenden soň eksportda diňe Hitaýa garaşly bolup galypdy. Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçanyň hasyllylygynyň pesdigine garamazdan mejbury paýta ýygym dowam edýär. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna paýta hasyllylygynyň pesdigine garamazdan Yurdun dürlü küncöklörünü mecburu pağıta yığım kampanyası devam ediyer. Dün 9. Oktyabrda Türkmenistan'ın alternatif havarlar saati pağıta 2018 adlı tazı hasavat çap edip başladı. Onu yurdun Levap ve Daşoğlu velayetlerine pağıtanın hasırlılığının pes düğüne karamızdan mecburu pağıta yığım kampanyasının devam ettirilen nevarada maglumat veriliyer. Bugün 10-njy oktýabrda değişli maglumatlar Azatlyk Radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlinlik şertine çykyş edýän Daşowzak habarçysy hem tassyklady. Onuň sözlerine görä ýurdun Demirgazyk regionyna gowçanyň hasyrlylygy gaty pes. Emma muňa garamazdan häkimiýetler büdjet işgärlerini mejburi ýygyma çekmäge dowam edýärler. Ýurtda paxta ýygymyna henir girişilmeýänkä owa hojuluk ugrunyň bilermenler 2018-nji ýylda geçen döwürler bilen deňeşdirilenini paxta hasylynyň az boljakdygyny çakladylar. Dayhan birleşiklerindeki agronomlar etrap häkimliklerindeki owa hojuluk bölümleri gowçanyň suwuruş suwlarynyň ýetmezçiligi sebäpli hemde maýyň aýagyna turan duudly tupanyň täsiri sebäpli 2018-nji ýylda paxta meýdanlaryna ýagdaýlaryň ýaramazlaşanyny aýtdylar diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri ýazýar. Neşir Sayatlı agronomun sözlerini getirip Levap velayetindaki önümçülügü pes pağıtı meydanları varada maglumat veriyer. Saytın maglumatını Ağaltın pağıtı kerhanasının bir işgərine salgılanılıp, Daşoğlu velayetine pağıtanın hasırlılığının cuda pesliği varada gurrun ediliyer. Azatlığın Daşoğuzak, Havarçısı regionunu hasıl yetmezçiliği sebeple mecburu pağıtı meydanlarına uğradılan büdcüet işgərlerinin dürlü kötönçlükleri baştan geçiriyenliğini havar verdi. Muna varamazdan bilim, sağlık, medeniyet ve sport pudonun işgərlerinin mecburu pağıtı yığımına çekiliyenliğini, velayet ve etraf hakimliklerine geçiriliyen günlülük yığınaklarda pağıtı yığımına ünf çekiliyenliğini neşir yazıyar. Türkmenistan'ın alternatif haberleri Daşoğuzdaki kerhanaların birinin orunmasarına salgılanıp, idaraların yolbaşçılarının ya da oların orunmasarlarının her gün yerden hakimlikte geçirilen yığınaklara katnaşanlığını ve pahtı meydanına uğradılan adamların sahanı boyunca hasavat beriyenliğini yazıyar. Bu yıl Türkmenistan'ı kovuç ekme üçün umumu 545 min hektar yer devlet tarafından bölünüp verildi. Hem de cemi yurt boyunca 1 milyon 50 min tonlu pahtı hasılını yığınamak göz önüne tutuyor. Daşoğuz'un kerhaneçileri bu yıl 230 min tonlu paxta yığmaq bilen borçlandırıldı. Sentyabr ayında yurtta paxta mövsümüne girişilmegi bilen yığımı mecburi çekilen rayetler varada xabarların depkini güçlendi. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın paxta meydanlarının mecburi zähmetin olunulmağını tanqid ediyerler. 1. Oktyabrda hukuk toporları Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un New York'a ediyen saparına qabatlap, Birleşen Milletler Urumasının baş finansının önünde Türkmenistan'ın paxta meydanlarını mecburi zähmetin bes edilmegine çağırıp protest çäresini geçirdiler. Avalyan protest çäresini paxta meydanlarını mecburi zähmetin şeýlede çağı zähmetin ulanılmagyna garşy iş alyp barýan paxta kampaniýasy atly halkara koalisiýa we onun düdümüne giriyen toporlar geçirdi. 5. oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Yörüte Permana gol çekip paxtanın ve buğdayın devlet satın alış nırhlarını yokorlandırdı. 2019-cu ilin hasılına güyücü giriyen təzə nırhların cikmecikliği köpçülüğü ayan edilmeyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi min Devlet Bayhan devam ettirgen. Köytönna hocammaz we Kerkiçede gımmatçılık bilen gıtçılıktan ezir çekilýänini aýdylýar. Türkmenistanda devam edýän ykdysady krizisiň fonunda möwjüd gımmatçylygyň we gıtçylygyň soňky wagtlarda lewabyň köytönna hocammaz Kerkiç taraplaryna has ýeti duýulýany habar berilýär. Yerli çeşmeler we käbir ýaşaýjylar bolsa munyň netijesinde durmuş şertleriniň hasam erbetleşme ýa-da başlandygyny bildirýär. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeler bilen habarlaşan ýaşajylaryň aýtmagyna görä, Lewap welaýatynyň şol ýerlerine häzir azyk önümleri boýunça ýagdaý gaty agyrlaşypdyr. Bar bolan önümleriň bahalary gün saýyn gymmatlaýan bolsa, käbir azyk haýratlaryny tapdyrmak gyçylyk sebäpli halka başartmaýar. Owalarda gymmatlaşyk we gyçylyk sebäpli durmuş has gözügini ýagdaýa öwrülip barýar. Meselem, iň merkezi 1 kilogram kartoşkanyň bahasy 6-7 manat, pomidorun kilogramynyň bahasy 12-13 manada gymmatlady. 750-800 gram möçürnäki bir gap mäşin bahasy 16-17 manat. Hili 2-nji derejede bolan bir halta unyň bahasy 200 manat. Hili ýokary unu tapjak bolsaň haltasy 250 manat. Gadalsanyň ýokary hili unu 300 manat. Ýöne onu tapmak aňsat başardynok. Ýagny ýokary hili unu gyçylyk bar diýip köýtönnäli, hojammaly we kerkiçeli käbir dinleýijiler Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Agdalýan tewitiň ýaşajylarından bolan Aman Azatlyk radiosuna beren interwýusunda gyçylyk sebäpli owa hem şäher ýerlerindäki dükanlaryň tekçeleriniň boş görünýändigini söýär.
Şeýle gymmatçylygy bolsa, ýylatyny häzir hem aşykdan ölmän ýörenine gat haýran aldym. Gaty erbet aşlyk, işsizlik, aňyr başýanyndan dogry.
Ilkilen owa ýerlerinde, şäher ýerlerinde dükanlaryň tekçeleri boş görünýär. Odalklaryndan haritler az adamlar, hatda käbir işleýän haritlerine näçe pul berseleri soň tapylmaýan ýören haritler bar.
Tomsku kanikulun dolan Jok wagtym ol yerlerin hemmetine aylanyp şeýle ýagdaýyň bolup duranlygyny öz gözüm bilen gördüm. Gymmatçylyk häzir adamlar has köp Türkiýe migrantlygy gönükdirýär. Lewabyň Laýtada käbir terhet ýaka etraplarynyň ýaşaýjylary häzir eýdip beýdip eklenji üçin daşar ýurtlara gitmegiň aladasynda. Sebäbi olar indi ýurtda ykdysadyň düzeljegini anamyny ýitiripdir diýip Aman halkyň güzaran ýagdaýlary barada şaýatlyk eden pursatlarynyň gurrun berdi. Bellek geçsek edil häzir kündi Lewabyň köýtönna hocammaz kerkiçi taraplarına gımmatçılığın ve gıtçılığın hafiyeti duyulayanını Azatlık Radyosu bilen anonim adayda havarlaşan Türkiye'de işlep gören zähmet migrantlarım tasdikleyarlar. Yönü ehli sıynanışıga karamazdan ağdalayan yerlerdeki gımmatçılık ve gıtçılık yağdayları var arada. Değişli resmilerin karayışını öğrenmek Azatlık Radyosu'nu başartmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosyym. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda 1-nji oktýabrdan poçta hyzmatlary gymmatlady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy bahalaryň ortaça 60% ýokarlananlygyny habar berýär. Poçta arkaly uradylýan zatlaryň bahasy gymmatlady. Eger golaýda Orset Federasiýasyna uradylýan 20 kilogramlyk pasylkanyň bahasy 500 manada duran bolsa, indi onuň 1-nji kilogramynyň bahasy 145 manada durýar. Galyn agramy her kilogramy 35 manatdan hasaplanýar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň söýlerine görä Türkmenistandan Ukraina uradylýan 20 kilogramlyk zatlaryň poçta hyzmatlarynyň bahasy 994 manada, Birleşen Ştatlara 850 manada durýar. Bu ýurtlara poçta arkaly zat uratmagyň bahalary öň 600 we 700 manada barabar bolupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysyna bu nurklar Ýaşgabadyň poçta bölümleriniň birinde pasylka iýberilen pursadynda mälim etdiler. Şol wagtyň özünde de Türkmen poçta döwlet gullugynyň resmi web saýtynda çap edilen nurklara görä, hususan da Orsiýada uçar arkaly uratma üçin 1 kilogramyna 36 manat 8 teňge we kuryer transporty bilen 14 manat 53 teňge möçberinde baha kesgitlenipdir. Üstesine bir pasylkanyň bahasy diýilip 80 manatdan gowrak aýratyn bir nurk hem görkezilýär. Azatlyk radiosy bu nurklarda ahi ara tapawut we bahalaryň ýokurlanmagyna degişli jekmejek maglumatlary Türkmen poçta döwlet gullugynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri poçta hyzmatlarynyň Türkmenistanda soňky 1 ýyl çemesi döwrüň dowamında ikinji gede gymmatly ýanlygyny, geçen ýylyň ýylyň başynda nurklaryň bir näçesi ýokurlanandygyny belleýärler. Şol döwürde de adamlar poçta hyzmatlarynyň nurklarynyň galanlygyny poçta bölümlerinde zady bermek üçin baranda bilip galypdyrlar. Şeýlede Türkmenistandan poçta arkaly zat iýbermegiň belli bir düzgünleri we çäklendirmeleri hem göz öňünde tutulýar. Uradylýan zatlaryň agramy 20 kilogramdan geçmendel. Uradylýan zatlar barlygy üçin açyk görnüşde tapşyrylmaly. Bellemeleri Türkmenistan'dan zatlar mata ya da polietilen xaltalarda iberliyar. Uğradiyan adam iberiyan pasilkasının ağzını tıkmel dertibi onu son kompetent organlar barlayarlar deyip azatlığın xabarçası belliyar. Şol bir vaxtın özünde de Türkmenistan'da uzak ara kesmeden son xalqara tiz poçta xizmatlarını üçün ediyen DHL kampaniyası öz işini dikeltti. Kampaniyanın aşkavatakiyat arasında aydılışına göre ol Türkmenistan'da 5. yıldan işlep başlaptır. Dünyanın en iri ekspres poçta hyzmatlarynyň biri DHL Türkmenistandaky işini 2005-nji ýylyň aprel aýynda togtadypdy. DHL-iň Türkmenistanda 13 ýyl mundan öň işini togtatmagynyň sebäpleri mälim edilmendi. DHL-iň Aşgabatdaky idarasynda aýdylyşyna görä, edil şu wagt Türkmenistandan Merkezi Ýewropa iberilýän 300 we 500 gram aralygyndaky agramlyk bukçanyň bahasy 375 manada durýar. Ol 4 günüň dowamında gowşurlýar. Hyzmatyň bahasy Türkmenistanyň milli puly manatda alynýar. Türkmenistanda Amerikan dolarynyň resmi bahasy 3.5 manat derejesinde kesgitlenýär. Gara bazardaky bahasy 10-njy oktýabrda 20 manat 50 teňge we 21 manat aralygyna barabar boldy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Dün giyişlik has taqiqi 9. oktyabrda Aşgabat şäheriniň Paraxat 2 we Paraxat 3 etrapçalarynda suw kesilip, bu etrapçalaryň aglawy bölegünde şuň öýläni çenli suw berilmedi.
Öçen aşam mir 2 drop birde kesilen wagty aşam faqat ortaça faqat 19-da kesilip Yönü mir 2 drop 3 etrafçasına tuşun faqat 12 borp bariyakı derilipdir. Onun iyi yanının faqat 1-15 mutlalanmada mir 2 drop 2 etrafçasına su verilipdir. Mir 2 drop 1'e de su verilipdir. Bizde 19 faqat olmadı su. Ondan mir 2 drop 2'de 18 faqat, mir 2 drop 3'de de 17.5 faqat su olmadı.
Dip aşavatlı sayınçı Amanmurat Bugayev suwun bir sağıt çemesi vaqt qatı bulunuk akandığını hem bellede. Azatlık radiosunun paytaqtaqı beylik bir habarçısı hem bu maglumatı tasdiqlap, muňa 10 ýyl awadançylyk köçesindäki esasy turwanyň ýarylmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Dün giýişlikden täşüwün ýerdeni çenli kommunal gullugynyň işärleri näsadlygy düzeltmäge synaşdylar. Bu ýerdäki turwalar Sowet döwründäki däldi, täze enjamlardy. Bu turwalary we enjamlary salnyja ýyl ozal täzelepdiler we şol sebäp Ençime ay köçeler yapılıpdı. Şonda adamlar suwun gaýta-gaýta kesilmegi bilen baglanşykly problemanyň tamamlanandygyny umyt edipdiler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz bellede. Munyň üstesine dol dün akşam Paraxat 3 etrapçasynda elektrik togunyň hem kesilendigini sözüniň üstüne goşdy. Galwersede suwun kesiljekdi ýa-da kesilmeginiň sebäpleri barady. Resmiler tarapyndan ne öňünden ne de soňundan bildiriş ýa-da duýduruş edildi. Bu bolsa 3000 çemesi maşgalanyň ýaşaýandyg aýdylýan etrapçalarda ýerden işe ýa-da okuwa gidýän ýaşaýjylara we çağalara oňaýsyzlyklar döretdi.
köprak maşgallara öýüniň avtolaw bolsa ýa bolmasa goňşusynyň avtolaw bolsa şowlen gidip beýlek suwakken mikroýollara gidip şo ýerden suw alyp gelýärler. O ýerde de köçäň urunyna akyp duran krant ýok. Ýa-ha tansyny oýnawarmaly ýa da bolmasa Allah çagyryp bir kimdir birini gapdyny gapyp.
Diýip Sinçi Bugaýew bellede. Aşawanyň ýaşaýyş jaýlarynyň suw üpçünçiliginiň goşuk da barada ýyllar boýy habar berilýär. Şuýlyň iýul aýynyň başynda paýtagtyň parahat etrapçylarynyň ýaşaýjylary 47 gradus ysyda 3 günläp suwsuz galdy. Şonra resmiýler suwun kesilmegine tehniki näsarlygyň sebäp bolandygyny aýdyp, onu düzeltmek üçin çäre görülýändigini mälim edipdiler. Mundan ozal suwun kesilip durmagyndan başga da onuň hiliniň pesligi ýaşaýyş jaýlara berilýän suwun köplenç, palçyklı we çägeli sarı renkli gelýändigi. Soňky wagtda şäheriň käbir bölüklerine ak renkli aşy xlorly suwun gelip başlandygy habar berilipdi. Resmi mediada Türkmensanyň paýtagtynyň suw üpçünçilik sistemasynyň tasdolu derejede täzelenendigi we ekologiýa prinsiplerini esasynda işleýändigi habar berilýär. Emma paýtagtda suwun iýdi derli kesilmegi we onuň sebäpleri barada mesele gozulmaýar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gipli yer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen aktivisti Yaylımbegov 83 ýaşyny aradan çykdy. Türkmenistanly grajdan aktivist Yaylımbegov 6-njy oktýabr güni 83 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Merhum Tişenbe güni dogduk toprağı marada soňky ýoluna uğradyldy. Yaylımbegov köp ýyllyklaryň dowamyny Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Çöller Institutunda işledi. Bu miçinde ýyllygyň özgörmegi barada iş alyp bardy. Ilmy makalalar çap boldy. Yaylım aga 1991-nji ýyldan başlap demokratik pikirlere goşuldy. Ol garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna döredilen hereketiň işlerine aktiw gatnaşdy. Ýurtdaky edenetlilikler baradaky maglumatlaryň halkara derejesinde ýaýramagyna köp ýardam etdi diýip aktivistiň pikirdeşi azatlygy gurrun berdi. Yaylımbegov yurdun içinde durup Azatlık Radyosu'na interviyu berip bilen adamlardan biri boldy. Ol Türkmenistan'a geçirilen prezidentlik saylawlary barada 2011-nji ýylyň dekabr aýynyň azatlygy beren interviýusunda yurdun siýasy durmuşyna köp partiýalaryň ähmiýeti barada şeýle gurrun beripdi.
Häzir şimdi isyanlyk ýurtda bir partiýalyk hereket edýän wagtynda, bir partiýa ýurdurýan wagtynda hiç şeýle demokratiýanyň bolmanlygyny tarih görkezdi. Gelecekde de men pikirim boýunça bir partiýanyň dolandyrmagyny hiç haçan demokratik prinsipler durmuşda orlaşyp bilmez.
Onun azatlykda eden çykyşyndan bir aý soňra 2012-nji ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň köp partiýalyk kabul edildi. Fevralda prezident saylawlary geçirildi. Yaylımbegov yurtda 2013-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen parlament saylawlaryny saylawçylaryň saýlamak we saýlanmak hukugyna bolan beýparklygyny aradan aýyrmak üçin zerur bolan çäreler barada adam erkinliginiň döwletiň fiýaty durmuşynyň ornu barada gurrun berdi. Ol yeri gelenine halkara ähmiýetli wakalar boýunça da garaýyşlaryny beýan edip, 2014-nji ýylyň mart aýyna azatlykda eden çykyşyny ortaýetin kryma neksi etmegini adalatsyzlyk häsiýetlendirdi. Yaylımbegov Türkmenistan'a demokratiýanyň ýol almak üçin mümkinçiliginiň ýetdiginden hereket etdi hem bu ugurda iş alyp baryanlara ýardym berip geldi. Ol bu işden gorkmady hem gaça durmady diýip aktivistiň pikirdeş azatlygy gurrun berýär. Yaylımbegov bir näçe ýyllyklaryň dowamyny Türkmenistan'daky jemgyýetçilik siýasy ýagdaýlar barada we beýlek möhüm temalar boýunça azatlykda çykyş edip şahsy synyny pikir garaýyşlaryny beýan etdi. Azatlyk radiosu dünýäsini täzeleýän Yaylımbegovyň maşgala agdalaryna çuň Nur Gynanç bildirýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Oh, my God. şehir.